Рут нагом ты ярдами, вилон он откатнас и ярдами. Я дал нагом хакна, я дан данцкармак и седми.
Билегит мэк. Худайын өз халкына берен ернің қолайында Рут атлы яшаял яшаярды. Хачанда Худайын халкынан кәуір адамлар Рутын юрдына көчіп башланларында ол муға қаты беген ярды. Дөрт адамнан уарат болан бір машқылы Рутын қолайында ерлештілер. Чүнкі бұ машқыланың юрдында ашлы көкмүсір ярды. Рут қаты шаатты. Чүнкі бұ машқыладан бір яш егіт оның адамсы олыпты. Йөні Рутын шаатлығы ұлаға чекмеді. Энчеме кайгылуу вакалар болуп кетти. Бу машкаланын хожоюну арадан чыккан. Онсон Рутун адамсы ве анын догону арадан чыккан. 4 адамдан уарат болгон машкалада диң эненин өзү эке калды. Анын адына Нагома дийярдылар. Ал өзүнүн ата ватанынан дашта жашаярды. Ине де Нагома өз юрдунда бул хасыл жыйнандыклары хакында эшти. Шонун үчүн хем Нагом өзүнүн доодук шахар болгон Бейтуллахамы долонмагы жүрөгүнө дүйяр. Арадан чыккан оғурларынын аяллары болгон 2 жаш аял хем Нагома билен биле кетчектиктерине айттылар. Бу аялларын бири Рутту, белекси болсо Орпа. Нагома келинлерин өзлөрүнүн доодук меканында калмаклары оңоттур деп ойлоду ве аларга бу хакта айтты. Нагома маамла деп Орпа карар кабыл этти. Шонун үчүн хем кайненесини оушап анын менен хошлошту. Чейлекте Рут важип сайлап этмелди. Ол Нагома билен Худайын халкынын юрдуна кетип, анын менен шол юртта жашап, Нагоманын Худайы сөйүшү аялы. Ол хем аны шейле сөйүп, жашап билярды. Яда ол өзүнүн кайненеси билен хошлошуп, өз ата үйүнө кетип билярды. Ол өзүнүн юрдунда жашап, Нагоманын сөйгөн Худай хакта ядынан чыгарып билярды. Ине Рут неме дейди?
Нагома, мен сенин үйдөн жерге кидерин. Сенин халкың менин халкым болор, сенин Худайың менин Худайым болор.
Кара аял өз атына эке кайтмалы болмажактыгына бегенярды. Бейтуллах хамы олар узак жол зарарлы ач ве катты янда халда келдилер. Бовоз атлы Бір мәхірлі адам өзінің екін мейданында имите мәтәс олонлар үшін бұғдай башларына қалдырярды. Қариплар сүмілләр еғынап өзлеріне қалдырып білерділер. Рут хем сүміл еғынамак үшін шу мейданы келярды. Онсан ол Нагома ве өзі үшін чөрек үшір ярды. Бауаз Рутын қарра аялы ненің мәхірлі дігіне үнс верді. Бу аялын қайненесі әділ өзінің әжесіні сөйші аялы Төйен дүйіні бауыз айдып білерді. Бұй қайалың яшыма үшін әклі керек болан зағатларының бардығына бауыз көз етірмек істеді. Күн үнінен бауыз Рутың нәк елі сөйгі білен өзінің қағын әсі хақты алады әдейен дүйіні көрерді. Ол өзінің құт шейлі мәхірлі аял хақты арзу әден дүйіні düşünді. Ине де, бір ғедек бауыз Рутың өз аялы болмағыны сорады. Нагом шейлі бір бақытлыды. Инде ол өзінің аты бауларының юрдында Рутын яшаджақтығыны білярды. Ол хем шу ерді бағытлы олар. Тидары Рут білен бауазын оғлы да олды. Абет атлы оғлонжық Нагоминың үлкінжі ақтығыды. Нагоми дүниядәкі ең бағытлы мамады. Бауаз ең бағытлы атады. Рут болса ең бағытлы әнеді. Абет ең бағытлы шағады. Құдай хем шаатты. Мәхірлі Рутын өз машаласы үшін шейлі сөйгі білен алады әдендігі сәуәплі Худан қатты қошалды.